Suðvestur kjördæmis Bjarni Benediktsson.
Já, virðulegi forseti, jú, við göngum út frá því hér í okkar tillögum að það verði haldið áfram samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Stóru vonbrigðin í samstarfinu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn eru auðvitað þau að það liggur fyrir staðfest meðal annars frá fulltrúa þess sjóðs hér á Íslandi að við Íslendingar höfum staðið við allt það sem að okkur snýr. Eins og hann orðaði það á fundi sem að við í þingflokki Sjálfstæðisflokksins áttum með honum fyrir í vikunni. Það er búið að haka við öll boxin sem við áttum að uppfylla. En það er eitthvað pólitískar ástæður fyrir því að samstarfi gengur ekki hraðar fyrir sig heldur en raun ber vitni. Og við höfum auðvitað lýst eins og aðrir þingmenn annarra flokka hér á þinginu yfir gríðarlega miklum vonbrigðum með þetta. Við látum ekkert tækifæri fram hjá okkur fara til þess að koma þeirri óanægju á framfæri við fulltrúa annarra þjóðþinga eins og ég gerði rétt í þessu við forseta sænska þingsins. Og ég held að við ættum öll hér á þingi að nota hvert tækifæri sem við höfum til þess að lýsa óanægju okkar með þetta. Og ég hef áður sagt að ef að samstarfið við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn byggir á því að við getum ekki fengið endurskoðun eða eitthvað framgang í þessa áætlun á þess að mæta pólitískum afarkostum, já, þá vildi ég heldur vera laus við þetta samstarf. En ég trúi því ennþá að við getum fengið betri lending í málin heldur en að það sé það eina sem er í boði. Og ég skynja þetta líka vilja hjá starfsmönnum sjóðsins sem eru hér á landi til þess að reyna að leysa þessa deilu. En aftur að spurningunni, við viljum byggja áfram á samstarfi Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Við viljum bara einfaldlega draga úr þeim áformum um lántökur sem að áætlunin gengur út á og mér finnst eins og að það sé nú að takast ágætis samstaða um þá nálgun. Maður skynjar það bæði úr Seðlabanka og úr ólíkum þingflokkum hér á þinginu að við eigum að leita leiða til þess að draga úr þessum lántökum.
Þá veitir andsvar í annað sinn, háttvirtur fjórði